Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали двоє українських військових. Донецький «Шахтар» гарантував собі футбольну «Євровесну». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 листопада загинув один український військовий, ще один був поранений, інший зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька, Горлівки та Докучаєвська. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. Солом'янський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої справи рюкзаків. Пізніше за інших суд увечері 1 листопада визначив запобіжний захід харків'янину Володимирові Литвину, який у 2014 році був керівником компанії «Турбосео». Раніше суд обрав особисте зобов'язання як запобіжний захід Сергієві Чубутарю, який у час тих подій був заступником міністра внутрішніх справ, як і син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, що теж є підозрюваним у цій справі. Сергій Чеботар має здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов'язань.
Міжнародна тема.
У США прокурори офіційно висунули іммігрантові з Узбекистану, який у Нью-Йорку вбив 8 людей, наїжджаючи на них автом, звинувачення, пов'язані з тероризмом. Серед звинувачень, крім спричинення смерті, також насильство, знищення транспортних засобів та надання матеріальної підтримки екстремістському угрупованню «Ісламська держава». За словами прокурорів, нападник Сайфуло Саїпов був, цитата, охоплений ненавистю і перекрученою ідеологією, коли чинив свій напад. За їхніми даними, він планував цей напад місяцями. 29-річний Саїпов, поранений поліцією при затриманні, був присутній при оголошенні обвинувачень у суді на медичному візку зі скутими руками і ногами. Президент США Дональд Трамп заявив, що домагатиметься скасування чинної нині програми візової лотереї, так званої програми диверсифікаційних імміграційних віз, після нападу у Нью-Йорку, призвідник якого свого часу потрапив до США за цією програмою. За словами Трампа, він хоче натомість мати програму імміграції, що ґрунтувалася б на заслугах потенційних іммігрантів. Донецький футбольний клуб «Шахтар» після перемоги в Харкові над голландським «Фейенордом» 3-1 у четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів гарантував собі «Євровесну». Так, в Україні за традицією іменують вихід до стадії плей-офф європейських клубних турнірів, хоча формально перші матчі на виліт відбуваються ще взимку в лютому. Гірники точно не опустяться нижче третього місця.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Сьогодні почнемо з розмови про те, кого захистить пропонований Турчиновим антитерористичний режим в Україні.
Захистити на 100% не поможе, звичайно. Вони були і будуть. Треба працювати на випередження.
Як і хто має працювати на випередження терористичних актів? Чому лише тепер влада заявляє про необхідність посилення таких заходів? І чи можна убезпечитися від терористів? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Запрошуємо до дискусії обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також телефонуйте до нашої студії, діліться своїми міркуваннями і ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні посилять антитерористичний режим. Відповідне доручення отримали працівники Служби безпеки України, Національної поліції, Держприкордонслужби. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що це пов'язано із впровадженням спецслужбами Росії активної фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та терористичними актами, що сталися останнім часом в Україні. Зокрема, йдеться і про вбивство учасниці АТО та громадської активістки Аміни Окуєвої. Раніше Турчинов пропонував запровадити візовий режим з Росією, але тоді Міністерство закордонних справ України повідомило, що такий крок може ускладнити життя українцям. Експерти доволі сумніваються, що посилення антитерористичного режиму допоможе цілком убезпечити країну від терактів та провокацій. Що ж допоможе і що, власне, слід робити спецслужбам в даній ситуації? Про це будемо говорити з гостями нашої програми. З нами на зв'язку політолог Ігор Чаленко та екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Вітаю вас.
Вітаю.
Пане Вовк, от якщо оцінювати ті події, що сталися в Україні впродовж досить уже тривалого часу, починаючи з вбивства журналіста Павла Шеремета, потім співробітників СБУ Юрій Возний, Олександр Хараберюш, розвідник Максим Шаповал, Тимур Махаурі, Денис Вороненков, власне, підрив біля еспресо, внаслідок якого постраждали народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала, ще сторонні перехожі, і от останнє вбивство Аміни Окуєвої. Якщо все це ви будувати в ряд, це дійсно терористичні акти і можна говорити про якусь системність цих дій?
В першу чергу хотів би зазначити, що мова йде про те, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України запропоновано ввести контррозвідувальний режим. І про цей режим, що це є, де він визначається, яким чином його застосовувати, хто об'єкти, суб'єкти тощо, ніхто нічого не знає. Мені вдалося поспілкуватися з відповідальними особами Кабінету міністрів, які відповідають за цю тематику, за цей сегмент. Вони взагалі не знають, що це таке і з чим його їдять. Тобто ввели собі режим, назвавши його гарними словами, контррозвідувальний режим. Що це таке, невідомо. От такі дії, посилення терористичного режиму, введення контррозвідувального режиму, про який ніхто не знає, що то є, з чим його їдять. Шкодять Україні, показують популістські методи роботи влади і показують те, що влада не знає, що робити. Єдине, що проголошує режими, лозунги, які не можуть виконуватися, тому що немає норм для його виконання. І це призводить до того, що з нас сміються і продовжують нас бити. Чи то в сегменті гібридної війни, чи то в плані кримінальних розборок, політичних протистоянь і таке інше. Я хотів би вам сказати, і ось щоб слухачі зрозуміли, що терористичний акт – це не обов'язково і не стільки направлений акт злочин проти людей. Я просив би всіх, зараз журналісти більше і більше звертають увагу, що це підриви, постріли, підпали, інші якби дії, які створюють небезпеку для людей, для майна, які чинені з метою не вбити людину, не задати шкод. Тут мета інша. Мета порушення громадської безпеки, залякування населення, провокація воєнного конфлікту, розумієте, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень, чинення чи нечинення дій органами влади, місцевого самоврядування, службовими особами. От які мотиви. Тому ми називаємо терористичний акт той чи інший злочин проти особи, вбивство, замах на вбивство, не знаючи мотив. Якби взагалі всі такі злочини, де гинуть люди, де є поранені люди, спочатку реєстрував за статтями вбивство умисне або замах на вбивство. А коли буде встановлена особа, коли було доведено мотив тих, хто організував, замовив і вчинив злочин, мотиви, які я назвав, тоді перекваліфікувати на терористичний акт. А то ми самі собі зараз шкодимо. Ми ввели країну в полон терористичних актів. І люди бояться. Люди не так бояться, вибачте, якщо десь сталося вбивство чи замах на вбивство. Тому що то життя і цей злочин чинявся раніше без гібридної війни, без окупації, без агресії. І буде, на жаль, чиняться така історія життя і режим такий життя людського, і не тільки у нас. От чому річ. Ми повинні знати, що створення злочинної організації, бандитизм і терористичні акти, вони в одній главі кримінального кодексу, вони в одному ряду, вони поряд, навіть нумерація цих статей. Тому, коли в 90-х буремних була купа вбивств, стрільби, підриви, ніхто це не називав терористичним актом. Зараз це вигідно з політичної точки зору окремим особам. Тому, коли кажуть, що підрив біля експресу, який кваліфікують в тому числі як замах на життя народного депутата, і вбивство Аміни, патріотки України, це один ряд подій, то я запитую, чому тоді там терористичний акт, а там вбивство? Ну, немає відповіді, немає логіки у діях влади і правоохоронців, на жаль. Ще раз закликаю реєструвати всі провадження за звичайним, незвичайним загальнокримінальним злочином. А потім буде особа, буде виступ, візьме на себе іде, чи інша терористична організація зразу ж відповідальність, тоді будь ласка. Але в нас ніхто не брав відповідальність за ці злочини вбивства, як за терористичні акти.
Зрозуміло вашу точку зору, дякую, пане Вовк. Пане Чаленко, от а ваша думка, чи тут треба розмежовувати, чи можна поставити в один ряд акти бандитизму, якихось кримінальних розборок, чи політичних розборок, розгул криміналу, чи є тут межа і терористичними актами, чи це все можна назвати єдиним словом, оскільки мета переслідується, я так розумію, і Олександр Турчинов на цьому наголошує. Дестабілізація внутрішньополітичної ситуації, залякування і так далі.
Ну тут я погоджуюсь у тому випадку, що все-таки потрібно дізнатися власне мету, тому що одразу кваліфікація злочину як акт тероризму, тут виникають певні моменти, тому я б одразу так і не називав. Але все-таки у статтях кримінального кодексу таке розмежування навіть є приблизно, хоча і бандитизм, і терористичні акти стоять поряд, але якщо ви подивитесь, то бандитизм так прямо не написано, однак йде натяк на те, що в більшій мірі це створюється група для проведення злочинів з економічною метою, тобто досягнення якихось економічних благ, по суті. Тому що там це напад там, на установи, на організації та на окремих осіб. А терористичний акт у нас все ж таки, він іде з метою там залякування населення для порушення громадської безпеки і навіть провокації воєнного конфлікту. Тобто навіть в законодавстві вже зараз межа є. Єдине, що влада має це правильно кваліфікувати.
Тоді ті акти, ті події трагічні, які траплялися в Україні останнім часом, і бачимо, що вони мають тенденцію до почастішання, до збільшення таких випадків. Можна в цей ряд поставити і вибухи на військових складах. Зрозуміло, що розслідування дасть повну картину і точні відповіді. Але все це, ну, з огляду пересічного громадянина складається в єдину картину, що неспокійно не зовсім безпечно в країні перебувати.
Звичайно, якщо дивитися з точки зору пересічного громадянина, то це такі собі фактори державного тероризму. В даному випадку держава – агресор Росія, скоріш за все, яка вчиняє певні дії на нашій території. Але все-таки, ви знаєте, більша половина того, що відбувається насправді, вона ж не потрапляє в ЗМІ. От, наприклад, як от мій приватний випадок, біля мене буквально декілька квартир, певний час тому було знайдено декілька кілограмів тротилу, зброю різного калібру. Тобто квартиру повністю перетворили у склад. Правоохоронці тихо приїхали, забрали ту людину, яка організувала цей склад, і ніде інформація ця в ЗМІ не потрапила. Тобто правоохоронці, вони працюють. певна контррозвідувальна діяльність провадиться. Але чи вона достатня? Ні, вона не достатня. Тому що все-таки активізація відбувається цих моментів і вбивств, і підпалів. І, звичайно, звичайні громадяни не можуть себе зараз відчувати в безпеці. Але як можна себе відчувати в безпеці під час фактично 3,5 року війни?
Ну, зрозуміло. От саме про це і говорив в коментарі нашим журналістам колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата. Він сказав, що українці повинні вже звикнутися з думкою, що різноманітні теракти, провокації в країні відбуватимуться час від часу. І він вважає, що цілком убезпечити громадян від них посилення антитерористичного режиму не допоможе.
Захистити на 100% не поможе, звичайно. Вони були і будуть. Треба працювати на випередження, треба знати, де можуть бути такі провокації з боку нашого агресора. Треба робити все належне, щоб такого не було. Але такі випадки будуть, до них треба бути завжди готовими, вести відповідну інформативну роботу серед населення.
Додам також до слів пана Чаленка, що спецслужби працюють, дійсно працюють. Так голова СБУ Василь Грицак днями на брифінгу повідомив, що в 2016-17 роках СБУ запобігла скоєнню 200 терактів. Радник голови МВС Зорян Шкіряка раніше взагалі називав цифру 300 терактів було унеможливлено, тобто робота відбувається, і тут до пана Вовка запитання, а в чому має полягати оця робота на випередження, превентивна робота, які органи і яким чином мають цю роботу проводити, чи є конкретні покрокові інструкції, чи знають, хто що має робити, і щоб це було ефективно?
Знаєте, ми відволікаємо увагу, влада, на якісь нікчемні, абсолютно пусті закони про реінтеграцію Донбасу. Я ще раз наголошую і хочу пояснити нашим слухачам, котрі далекі від київської орбіти влади, що війну законами не виграють ніде в світі. Немає таких прецедентів, що прийняли закони, виграли війну, звільнили територію. Не смішно це, якби не було так боляче і сльозливо за життя наших патріотів, які гинуть кожен день. Розумієте, ви кажете, що цифри називають різні. Назвіть ви будь-яку цифру, її ніхто не перевірить. Я зараз можу назвати цифру, і я буду правий, тому що мені повинні доказати цифру, а зараз складно. Теракти розслідують, свій час розслідували усі комуналінки. Закон то дозволяв всім органам розслідувати, хто виявив, то віддавав одному, ті, хто виявив, не передавали, а розслідували під іншими реєстраційними статтями. Тут складно говорити і підраховувати. Ми не маємо рахувати злочини, теракти, їх випередження. Ми маємо завершити війну. Як її завершити? Перекрити от ту лінію розмежування, зробити кордоном, як то зроблено з Кримом, де росіяни поставили на межі адміністративній з нашим Кримом своїх, а ми поставили свої. І от ми цей. Так давайте, росіяни, все одно ж там пусто. Ставте з цієї сторони, відповідайте за бойовиків. Не давайте їм стріляти, тому що ви будете стріляти. А не робіть якийсь цирк і Придністровську республіку у нас на сході.
А на вашу думку, достатньо буде лише от лінію розмежування на сході зміцнити, а й весь решта кордону з тією ж Росією, на вашу думку, наприклад, запровадження візового режиму з Росією сприятиме зменшенню терористичної загрози?
Я повністю погоджуюсь з висновками Міністерства закордонних справ, що це нанесе шкоду нашому населенню, мільйонам, прошу зауважити, наших громадян, які там працюють, які за свою працю отримують кошти, оті ненависті нам російські рублі, які переводять долари або гривні і годують тут багато мільйони сімей ще. Непопулярно, але це факт, і про це треба говорити відкрито людям, щоб розуміли, що це один з аргументів того, що візовий режим, введений нами, да, буде зразу ж адекватно, зеркально відображений в російських законах, правових актах, а ще більше в діях. Вони, їм не обов'язково мати закони. Вказівка буде гнобити, давити, садити українців і вбивати їх, і все. І немає питання. А ми тут патріотичні заклики, сидячи в Києві, у теплих квартирах, кричимо візовий режим, дипломатичні стосунки. Давайте бути відвертими перед своїми людьми. Інше, 400 кілометрів кордону відкритого. Які візи? Давайте тоді оцей візовий режим поручимо російським прикордонникам, які стоять на тих 400 кілометрів. Про що ви кажете? Що вони поїдуть сюди вчиняти злочини, терористичні акти, диверсії через легальні прикордонні пункти? Через Харків, там, через Запоріжжя? Ні, не поїдуть. Вони в'їжджають просто на тих 400 кілометрів кордону. Це відстань, як від Києва до Одеси, щоб люди уявляли собі, майже. Майже. От, в'їжджають сюди, а потім проходять через поля і села, які на лінії розмежування, то не є кордон. Там між цими пунктами перевірочними кілометри і кілометри. А ми кажемо про візи, посилення режиму. От де посилення режиму. На лінії розмежування тоді можна буде убезпечити тих, що ми кажемо, терористів, диверсантів тощо. А якщо терористи, диверсанти працюють у нас на території, їх вербують серед українців чи інших постійно проживаючих чи тимчасово, то от тут потрібно включати контррозвідний режим. І без всякого рішення РНБО. Контррозвідка – то є завдання СБУ, і вони знають, як працювати. Книжки написані, прописані, тільки читай їх і виконуй те, що ти зачитав.
От якраз, власне, як цей антитерористичний контррозвідувальний режим в Україні має відбуватися, ми хочемо і з'ясувати. Пане Челенко, от на вашу думку, з іншого боку, таке педалювання теми терористичної загрози, посилення заходів безпеки, воно передбачатиме і певно якихось підвищення повноважень для спецслужб, чи не повинно передбачати це обмеження певних прав громадян, чи не повинно це передбачати. Як от знайти золоту середину між тим, щоб безпека посилювалася, з іншого боку, це не перетворювалося, як кажуть, в поліцейську державу, в тотальне стеження усіх за усіма?
Я думаю, що в даному випадку запровадження так званого контррозвідувального режиму, про який заявляв пан Турчинов, це все-таки не можна його назвати саме словом режим, це просто посилення, власне, контррозвідувальних заходів. Тому що це ж не перша була заява пана Турчинова після вбивства в Главасі. Тому що от, якщо на початку літа була аналогічна заява, і вже у вересні місяці РНБО приймало нову концепцію щодо забезпечення контррозвідувального режиму, яка була введена указом президента на початку грудня в дію. Тобто влада, в принципі, працює, але ж вона ці
тобто,
дії...
Крім слів, дії здійснюються?
Дії здійснюються, так. Але ж ці дії, вони все одно вони не можуть обмежувати вже наявних прав громадян, тому що воєнний стан у нас не вводиться, тобто загалом Конституція стоїть на заваді звуження цих прав, розумієте? Тому в більшій мірі ці контррозвідувальні заходи, які мають гриф для службового користування та цілком таємно, вони не потрапляють на око звичайного громадянина.
А що забезпечить ефективність цих заходів?
Ефективність цих заходів ми не можемо.
Ми не можемо оцінити?
Так, звичайно, тому що ми не знаємо, власне, сам спектр тих заходів, які нові будуть застосовуватись. От. Але, розумієте, от після останньої заяви Турчинова чомусь на адмінмежі з Кримом одразу російські прикордонники перекрили пропуск громадян і автомобілів. Звичайно, вони після сказали, що вони були якісь проблеми з базами даних, однак очевидно, що це була певна реакція на посилення з боку Держприкордонслужби України, про що ми не знаємо. Тобто, знаєте, такі ознаки потроху вони випливають назовні і показують, що робота всередині дійсно вона якась відбувається.
Але є і реакція російської сторони. Якою може бути реакція, знову ж таки, якщо посилюватимуться заходи, оголошуватимуться антитерористичні режими і так далі?
У нас зараз влада взяла інший абсолютно напрям. Тобто вона хоче взагалі відійти від поняття АТО, наскільки ми знаємо, і щодо і законопроекти по інтеграції Донбасу. Тобто переведення держави вже з ГКТО, на яких ми перебуваємо протягом 3.5 років, на інший правовий статус. От. Тому казати, що там посилення саме як антитерористичного режиму, я не думаю. Тобто буде тут основний робитися наголос на контррозвідувальній діяльності. Це все-таки трохи інше.
Зрозуміло. Пане Вовк, ну і хотілося б знову ж таки уточнити. Країна четвертий рік у війні, тільки зараз йде мова про посилення і контррозвідувальної діяльності антитерористичних заходів. Якщо взяти світовий досвід, Сполучені Штати живуть в умовах посиленої терористичної небезпеки, ну, певно, з 11 вересня 2001 року, коли стався той напад на башти-близнюки Всесвітнього торгового центру. В Європі почастішали атаки терористів, бачимо останнім часом, особливо з загостренням мігрантської кризи. Можливо, Україні варто насамперед хоча б міжнародний досвід залучити саме превентивної роботи з убезпечення від терористичних загроз?
Знаєте, що було в Сполучених Штатах Америки після того нападу на ці дві висотки? Перші організаційні заходи, які були ними вчинені, це об'єднання митників з прикордонниками. А потім через рік вони проаналізували і до цього часу, ну, всякого ще зовсім недавно, такий стан зберігався. Я не бачу в Україні якихось організаційних заходів щодо посилення того чи іншого режиму. Це перше. По-друге, повторюю, що таке посилити антитерористичний режим? По-перше, такого поняття, як антитерористичний режим чи контррозвідувальний режим, немає офіційно, воно не виписане, воно не зафіксовано навіть в відомчих нормативних актах на серйозному рівні. Це, як кажуть, ці слова зустрічаються в тих чи інших блоках різних нормативних актів, але немає такого визначення, то АТО чи воєнний стан, що у нас розписано поетапно, побуквенно, похвилинно, пометрово. Розумієте? Тому це все слова, які просто дають можливість владі сказати, що вона щось робить. Нічого щодо того не робить. Це візьміть старі з'їзди комуністичної партії чи України, чи Радянського Союзу і почитайте, які висновки вони роблять, щоб сказати, що разом з тим. Разом з тим потрібно посилити, збільшити, звернути увагу. От слова. Це популізм, це відволікання уваги, це цинізм відносно свого народу щодо того, що нібито щось робиться.
Пане Вовк, а відповідний документ має розробити Рада національної безпеки і оборони, чи Верховна Рада має затвердити, чи указом президента це може бути запроваджено, де розписано конкретні оці попунктно, хто що і як має робити?
І все. Кабінет міністрів не знає, що робити, тому що не знає, хто це повинен зайнятися. Кабінет міністрів звернувся до одних і кажуть, самі розробляйте. Я вам даю робочу схему, людську схему, як воно там твориться.
Тому що повинен бути єдиний центр координації чи управління всіх цих заходів? І де цей центр має...
Є взаємодія, є взаєморозуміння, немає його. Управління державною втрачене.
Ось так. Ну, не хотілося б на такому песимістичній ноті казати, що управління державою втрачене. Як тоді відновити це управління державою? Пане Челенко, чи ви не погоджуєтесь з цією думкою?
Я не погоджуюсь з цією думкою. Єдине, що я все-таки для правоохоронних органів вважаю, що під час фактичної гібридної війни слід все-таки робити наголос у своїй діяльності на контррозвідувальній якійсь роботі, а не на викритті зараз низки там популярної антикорупційної тематики, як ми бачимо, там якісь високопосадовців і так далі. Тобто там СБУ займається непритаманною для неї функцією, там І багато таких є моментів. Тобто я все-таки волів бачити більш такі безпекові кроки з їхньої сторони.
І насамперед в контррозвідувальному напрямку. Так, дякую за участь у нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення. Ми сьогодні намагалися з'ясувати, в чому має полягати антитерористичний режим для того, щоб не було спроб дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні і зменшити загрозу терактів. З нами на зв'язку були політолог Ігор Челенко та екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.